Очуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчення книги пророка Захарія. Минулого разу ми зупинилися на видінні пророка Міри Ефи. Читаємо з 5 розділу 5, 6, 7 та 8 вірші. «І вийшов той ангел, що говорив зі мною, та й до мене сказав, «Зведи на свої очі і побач, що це виходить?» І сказав я, «Що це таке?» А він відказав, «Це Ефа, що виходить». І ще він сказав, «Це їхнє око в усьому краї». Аж ось піднялася олив'яна покришка, а це була одна жінка, що сиділа посеред Ефи. І він сказав, «Це та несправедливість». І кинув її до середини Ефи, і кинув олив'яного куска до її отвору. Друзі, нам відомо, в чому полягав один з найбільших гріхів ізраїльтян, коли вони повернулися з Вавилонського полону. Це була невситна любов до грошей і нестримне прагнення матеріального достатку. Згадайте, про це говорив своєму народові Неємія. Він засуджував практику позичання грошей братам під високі проценти. Закон Моїсея забороняв це робити. І Неємія спробував нагадати людям про це. Остання книга Старого Завіту, книга пророка Малахії, зображає життя в Ізраїлі після відбудови священного храму. Малахія задає таке питання. Чи пограбує людина Бога? Повірте мені, Бог дав дуже ясну відповідь на це запитання. Він сказав, що цілий народ пограбував його. Народ Ізраїлю звинив перед Богом через свою пожатливість. Ізраїльтяни були просто опановані прагненням накопичувати багатства для самих себе. Заради багатства вони ладні були пограбувати не тільки своїх братів, а й самого Бога. Саме цим вони займалися за днів пророка Захарія. Бог пояснює пророкові свій намір звільнити Ізраїль від цього духа пожадливості. Пророк Захарія в цьому видінні побачив жінку, що сидить посеред мірки. Щоразу, коли в Святому Письмі ми бачимо жінку в неналежному місці, мова йде про зло. Так, наприклад, у притчі, яку розповів Господь Ісус Христос, йдеться про жінку, що кладе розчину в муку. Ця розчина символізує зло. Існування розчини зла є одним з важливих принципів Слова Божого. І коли священне писання змальовує релігійну діяльність жінки, наприклад, Фіатирську церкву, що попускала жінці Єзавелі, яка називала себе пророчицею, об'явлення 2.20, або велику блудницю з 17 розділу книги об'явлення Йоанна Богослова, жінка уособлює зло. У видінні пророка Захарія ця жінка символізує ізраїльський народ, який занапастився через свою пожадливість у торгівлі. Бог бажає благословити цей народ, однак спочатку він має владнати справу з його страшним і мерзенним гріхом – пожадливістю. Ось що далі побачив пророк у цьому видінні. І він, тобто ангел, промовив, «Це та несправедливість», і пхнув її до мірки всередину, і кинув вагу свинцову зверху на неї. Шановні слухачі, дозвольте мені запропонувати вам переклад і пояснення цього вірша, що їх наводить доктор богослов'я Меріл Унгер. Оголосивши, що це за жінка, це та несправедливість, він, ангел, який пояснює пророкові значення цього видіння, пхнув її, цю жінку, до мірки всередину і кинув вагу свинцову, великий груз, зверху на неї. Отож, жінка опинилася замкненою в мірці. Але тепер, коли настав час знищення торгівельного Вавилона, вона намагається вибратися зі своєї в'язниці. Вона не хоче зникнути разом з Вавилоном і розділити з ним його невідворотню долю. Отож, вона відчайдушно намагається врятуватися. Пророк Захарія далі говорить, «Підвів я очі і дивлюся. аж виходять дві жінки. Вітер був у них в крилах, крила ж у них були неначе крила у чорногуза. І вони підняли вгору мірку між землею та небом. Колись давно демонструвався фільм «Летюча черниця». Отож, я називаю цих двох жінок двома летючими черницями. А вже ж, ми можемо бути впевнені, що вони обидві є прибічницями зла. Вони підтримують і захищають жінку, що сидить у мірці, про яку ангел сказав «Це є зло». Крила ж у них були, неначе крила у чорногуза. Це означає, що вони мали великі та сильні крила. В Святому Письмі чорногуз не символізує ангела. Навпаки, це є нечистий птах. Далі пророк Захарія свідчить. «І я сказав до ангела, що говорив зі мною, куди вони несуть мірку? А він сказав мені, у Шінгар край, щоб збудувати їй дім». Коли його приготують, вона буде поставлена там, на місці своєму. Бог видаляє цю жорстоку, пожадливу торгівлю з палестинського краю. Шановні слухачі, я хочу тут привернути вашу увагу ось до чого. Від самого початку жителі Ізраїлю займалися землеробством та тваринництвом, і більша частина закону Мойсея регламентує саме такий спосіб життя. Закон встановлює певні вимоги щодо самої землі, виноградників, ланів, худоби і таке інше. І в наш час більшість євреїв, які повернулися до свого краю, працюють у сільському господарстві. Однак євреї, які живуть за межами Ізраїлю, займаються іншими справами, аніж землеробством чи тваринництвом. Я ніколи не чув про єврея-фермера. А ви? Перебуваючи у Вавилонському полоні, жителі Ізраїлю навчилися мистецтву торгівлі. Вони навчилися йому у язичників. Вони стали спритними, удачливими ділками з невситимим прагненням багатства, що вони бачили серед язичників у Вавилоні. Я знову привертаю вашу увагу до 18-го розділу книги об'явлення Іоанна Богослова. У ньому йдеться про те, що Бог покарає комерціалізований Вавилон на початку встановлення свого царства. По суті, Бог позбудеться його. Друзі мої, Біблія є вельми революційною книгою. Можливо, з цієї причини вона декому не до вподоби. Однак я хочу нагадати вам, що Біблія стоїть на стороні бідних, а не багатих людей. У посланні святого апостола Якова знаходимо ось таке засудження багатіїв. «А тепер ви, багачі, плачте та ридайте над лихом, яке наближається до вас. Багатство ваше згнило, а одяг ваш міль поїла. Золото ваше та срібло поржавіло, а іржа їх буде свідчити проти вас і поїсть тіло ваше, як вогонь. Ви придбали собі скарби на останні дні». Якова 5.1.3. Апостол засуджує накопичення багатства заради самого накопичення. Далі він продовжує. «Ось плата, яку ви утримали у робітників, що працювали на ваших полях, голосить, і голосіння жінців дійшло до вух Господа Саваофа». Було б цікаво дізнатися про те, що скаже Бог деяким хазяям великих компаній та корпорацій і головам великих професійних спілок. Звісно, вони не увійдуть в Царство Боже на цій землі. Бог засудить таку діяльність і покладе їм край. Якщо існує революційна книга, це Біблія, Слово Боже. Вона є настільки гарячою, що чимало людей не можуть втримати її в руках. Зверніть увагу на це запитання пророка Захарія до ангела, який пояснює йому видіння. «Куди вони несуть мірку?» Ангел відповів, «У Шінгар край, щоб збудувати їй дім». Що це за Шінгар край? Це є Вавилон. Бог поверне систему безжальної, злої торгівлі туди, звідки вона походить. Її остаточне знищення провістив у книзі об'явлення Іоанн Богослов. Читаємо. Після цього я побачив іншого ангела, який сходив з неба. Він мав велику владу, і земля освітилася від слави його. І вигукнув він сильно, гучним голосом, говорячи: «Упав, упав Вавилон, великий, блудниця! Він став оселею демонів і пристановищем усякому нечистому духові, і сховищем усякій нечистій і огидній птиці. Бо лютим вином свого блудодіяння вона напоїла всі народи. Царі земні любодіяли з нею, і купці земні розбагатіли від великої розкоші її. І почув я інший голос з неба, який говорив: «Вийди від неї, народи мій, щоб не бути вам учасниками в гріхах її, і щоб не зазнати покарань її, бо гріхи її досягли аж до неба, і Бог пригадав неправди її». Об'явлення 18.1.5. Друзі мої, в сучасному суспільстві чи присутній Бог у великому бізнесі? Чи присутній Бог у діяльності фінансових бірж та банків? Чи присутній він в індустрії розваг, так званому шоу-бізнесі? Кожна, бодай хоч трохи свідома людина розуміє, що в цих сферах Бога немає. І Бог має намір одного дня звільнити від них земний світ. У книзі Об'явлення далі сказано: «І один сильний ангел взяв камінь, подібний до великого жорна, і кинув у море, говорячи: «З такою швидкістю повержений буде Вавилон, велике місто, і вже не буде більше його. І голосу гуслярів, і співаків, і сопілкарів, і сурмачів уже не буде чутно в тобі, і жодного митця, і мистецтва не знайдеться в тебе, і шуму жорен вже не буде чутно в тобі, і світло світильника вже не світитиметься в тебе, і голосу жениха і нареченої вже не буде чутно в тобі, бо купці твої були вельможі землі, і чародійством твоїм були введені в оману всі народи землі, і в ньому знайдена кров пророків та святих, і усіх убитих на землі». І в ньому знайдена кров пророків та святих, і всіх убитих на землі. Об'явлення 18.21.24. Коли Бог видалить цю систему зла, тоді нарешті земля Ізраїлю стане дійсно святою землею. А коли зло буде знищене по всій землі, тоді на ній виникне Царство Боже. Яка це чудова, славетна перспектива для нас, що живемо в епоху зла. Друзі, зараз ми розглянемо останнє видіння з 10 видінь, які надійшли пророку Захарії впродовж однієї ночі. Аби нагадати вам попередні видіння пророка, я знову перелічу їх. Вершники під миртовими деревами, чотири роги, чотири ремісники, чоловік з мірничим шнуром у руці, первосвященик Ісус та Сатана, пагін та камінь з сімома очима, світильник і дві оливки, летючий звій, жінка в мірці. А тепер ми розглянемо десяте видіння пророка Захарія – видіння чотирьох колісниць. Знову нагадаю вам про те, що деякі богослови та тлумачі Святого Письма знаходять у книзі пророка Захарія лише вісім видінь. Проте я вважаю, що в ній подано 10 видінь. Отже, читаємо перший вірш 6 розділу книги пророка Захарія. «Знову підвів я очі й бачу, аж ось чотири колісниці виходять з-поміж двох гір, а ті гори – гори з міді. Знову підвів я очі й бачу». Пророк ще раз підкреслює, що його очі були відкриті. Він наяву бачив це видіння, воно не снилося йому. Що ж бачить пророк? Колісниці виходять з-поміж гір, а ті гори – гори з міді. Більшість визначних богословів вважають, що ці дві гори є горою Сіон та Оливною горою. Тоді чотири колісниці, які бачив Захарія, їхали Кідронською долиною. «Підвів я очі й бачу, аж ось чотири колісниці, говорить пророк Захарія. Отож, ми вважаємо, що колісниці були запряжені кіньми, а їми правили візники. Далі ми побачимо, що це наше припущення є правильне. Можливо, ці чотири колісниці символізують чотири великі світові імперії, що їх бачив у видінні пророк Даниїл. Всі вони були язичницькими імперіями. Всі вони були покарані Всевишнім Богом. Ця частина пророцтва Даниїла вже повністю виповнилася. Отож, цілком можливо, що чотири колісниці у видінні пророка Захарія символізують чотири великі імперії. Проте я схильний пов'язувати цю четвірку колісниць з апокаліптичними видіннями Іоанна Богослова, які провіщають майбутні події. Шостий розділ книги «Об'явлення» починається видінням Іоанна Богослова періоду великих страждань і великої скорботи. Апостол Іоанн бачить чотирьох вершників. Не можна не помітити разючої схожості між ними та чотирма колісницями з видіння пророка Захарія. Як ми дізналися, в п'ятому розділі книги пророка Захарія видіння головним чином стосувалися покарання ізраїльського народу. Однак у шостому розділі йдеться про Божу кару, що впаде на язичницькі народи, які утискали та гнобили народ Ізраїлю. В цьому розділі мова йде не тільки про минуле покарання, але й про майбутню кару, що впаде на них під час періоду великих страждань. «А ті гори – гори з міді», – зазначає пророк. Йому здалося, що ці гори були з міді, але насправді вони були з бронзи. Цей сплав бронза відомий людству з прадавніх часів. Він з'явився ще на самому початку людської цивілізації. В Старому Завіті бронза символізує засудження та покарання. Цей сплав належав до металів, які використовувалися для виготовлення елементів інтер'єру священної скинії. Саме з бронзи виготовлялися два предмети, що використовувалися для покарання гріха – литий вівтар та чаша для обмивань. Обидва предмети стояли в зовнішньому дворі скинії. Обидва використовувалися для покарання людського гріха. Оскільки гори в цьому видінні є горами з мідді, це означає, що вони символізують покарання. Покарання Боже прийде з Кідронської долини. Бог надішле чотири кари, які змальовані в цьому видінні чотирма колісницями. У першій колісниці були гніді коні. У другій колісниці були вороні коні. У третій колісниці – білі коні. А в четвертій колісниці – строкаті каштанувачі коні. Захарія 6, 2, 3. Колір цих коней має неабияке значення. Зазначу, що саме таких кольорів коні чотирьох вершників Апокаліпсису. Про це читаємо у шостому розділі книги «Об'явлення». На мою думку, зовсім не випадково пророк Захарія бачив у видінні чотири колісниці, а Іоанн Богослов – чотири вершники. Вірогідно, обидва видіння мають відношення до тих самих подій. У видінні апостола Іоанна червоний кінь символізує війну, вороний кінь символізує голодомор, а білий кінь – смерть. Всі вони уособлюють кару, яку надішле всемогутній Бог. Але що насправді символізує перший кінь, білий кінь Апокаліпсису? У видіннях пророка Захарія ми також бачимо білих коней. Вірогідно, вони символізують перемогу. У видінні Іоанна Богослова слідом за білим конем відразу йде червоний кінь – кінь війни. Отже, я вважаю, що вершник на білому коні уособлює Антихриста, котрий встановить у світі нетривкий, фальшивий мир, оскільки відразу за ним скаче червоний кінь війни, і війна вибухне по всій землі. Я з жахом думаю про це. Світ стане подібний до пекла. Але Церква Христова, будучи вірною Господеві, буде взята з цієї землі, щоб бути в присутності Божій. Дорогий друже, а як ти? Чи готовий до зустрічі з Христом? Чи ти прийняв Його як особистого Спасителя? Чи твоє життя сховане в Його святій могутній руці? Якщо так, ти найщасливіша людина. Ми продовжимо вивчення цього видіння в нашій наступній радіопередачі. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь вас благословить.